galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa Washington. waa jimca bisha januari 26 sannadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aannu ku eegayno wax ka beddelka dastuurka soomaaliya oo toddobaadkan baarlamaanku uu ansixiyey habraacii loo mari lahaa.
habraaca haddii uu yahana haddee baarlamaanku waa samayn kara, xataa baarlamaanka dastuurka wax ka bedeli kara, laakiin dastuurku arrimo siyaasadeed iyo arrimo sharci labadaba uu isku xambaarsan yahay.
waxaa mooddaa in soomaalidu ay dood gelinayso dastuurkii waaba wax laga bedelayo. dastuurka waxa laga bedelay baarlamaanka sagaalaad guddigii dastuurka wax ka bedelay ee wayna keenin baarlamaanka.
arrinta shalay meesha ka dhacday arrin la sugahayay ee dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed meelay joogaan baha joogeen ay u fadhiyeen ma ahan, waa arrin aad moodaa dad dana qaas leh inay wateen.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan dalka Jarmalka oo debcinaya qaadashada dhalashada dalkaasi.
waxa uu ansixiyey walaalo dhowr qodob ayaa ugu muhiimsanaa. qodobka koowaad waxa uu ahaa in maaragtay dadka soo galootiga muddada 5 ku nool waddanka Jarmalka inay xaq u leeyihiin inay helaan jinsiyadda Jarmalka, halka markii hore ay 8 marka ay joogaan ay qaadan jireen jinsiyadda Jarmalka.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa maanta soo saartay go-aankeeda hordhac ah ee dacwaddii ay gudbisay koonfur afrika oo ay ku eedeysay israa'iil inay ku xadgudbiso xadiga qaramada midoobay ee xasuuqa, waxaanay dalbatay tallaabooyin deg deg ah oo lagu ilaalinayo falastiiniinta khaza. maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa sheegtay in dib u eegis ay ku samaysay warbixinada isuduwaha arrimaha bini-aadanimada, ururka caafimaadka adduunka, iyo hay-adda gargaarka iyo shaqada ee qaramada midoobay ee qaxootiga falastiin, kuwaasi oo ka hadlay waxyeelada soo gaadhay ku dhowaad 2 million oo qof oo ku nool Gaza. maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa diiday in ay tixgeliso codsiga Israa'iil ee ahaa in maxkamaddu ay iska diido qabashada dacwaddan, iyadoo maxkamaddu ay sheegtay in ay awood u leedahay in ay go-aan ka gaadho kiiskan. waxayna ogaatay in koonfur afrika ay xaq u leedahay in ay kula xisaabtanto Israa'iil guuldaraysiga in ay u hoggaansanaato kahortaga axdiga xasuuqa ee waafaqsan axdiga Geneva. xukunka maxkamadda ayaa lagu soo saaray cod aqlabiyad ah. guddoomiyaha maxkamadda xukunka soo saartay ayaa lagu magacaabaa Joanna Donohue, waa iyadoo ah qareen Mareykan ah oo loo doortay maxkamaddan caalamiga ee cadaaladda sanadkii 2010 koorna waxa ay la taliyay dhanka sharciga ah u soo noqotay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xilligii madaxweyne Barack Obama. dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiistii shalay arrimaha dagaalka Gaza kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee koonfur afrika Naledi Pandor ka hor go-aanka maxkamadda caalamiga oo maanta lagu dhawaaqay. koonfur afrika ayaa iyadu dacwad ka dhana Israa'iil u gudbisay maxkamadda caalamiga ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu mar kale ku xaqiijiyey wadahadalka dhinaca telefoonka in Mareykanku uu taageerayo xuquuqda Israa'iil ee ah in ay ka jawaabto weeraradii dhacay 7 Oktoobar. wasiirka dibadda ee koonfur afrika iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale ka wada hadlay baahida loo qabo in la ilaaliyo nolosha dadka rayidka ee Gaza iyo in la hubiyo nabadda gobolka. dhaqdhaqaaqa ansaarullah ee xuuthiyiinta ayaa sheegay in ruushka ay ay uga wada hadleen sidii looga xaajo loo xoojin lahaa dadaalka lagu cadaadinayo Maraykanka iyo Israa'iil. Afhayeenka rasmiga ah ee Xuuthiyiinta oo lagu magacaabo Maxamed Cabdisalaam ayaa ku qoray madasha X in uu la kulmay Khamiistii shalay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Mikhail Bogdanov oo ah wakiilka gaarka ah ee madaxweynaha Ruushka u qaabilsan arrimaha Bariga Dhexe iyo Afrika, isagoo sheegay in labada dhinac ay sidoo kale ka wada hadleen duqeymaha Maraykanka iyo Ingiriiska ee ka dhanka ah Xuuthiyiinta. Sida laga soo xigtay afhayeenka Xuuthiyiinta, labada dhinac ayaa ku heshiiyey in Maraykanka laga rabo in uu joojiyo gardarrada ka dhanka ah marinka Gaza sida ay hadalka u dhigeen, taasoo sheegeen in ay sababi karto khalkhal ku yimaada nabadgelyada caalamka, sida lagu sheegay war saxaafadeedka uu soo saaray afhayeenka ururka Xuuthiyiinta ee ka taliya qaybo ka mid a dalkaasi Yemen. Intaasina dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Mudanayaasha baarlamaanka dalka Jarmalka ayaa toddobaadkii tegay ansixiyey sharci dabcinaya qaadashada dhalashada Jarmalka, islamarkaana meesha ka saaraya sharci diidaya haysashada labada jinsiyadood. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Sanadihii ugu dambeeyey, Jarmalku waxa ay ka cabanayeen muhaajiriinta dalkooda kusoo badanaysa, iyadoo ay siyaasiyiinta xagjirka ahina ay ku ololeynayeen in ay dowladdu soo deysay muhaajiriin badan. Dhinaca kale, waxaa muuqata in Jarmalka iyo waddamo badan oo ku yaala Yurub u baahan yihiin dhiig cusub ama dhalin ka shaqaysa waddamadooda, iyada oo dadka dalalkaasi ku nool ay iminka da-doodu sii kordhayso. Dowladda Jarmalka ayaa iminka ansixisay in sharci dadka u fududeyn doona inay qaataan jinsiyadda waddankaasi, dadkuna yeelan karaan laba baasaboor. Sharcigan cusub waxaa ansixiyey xisbiga talada haye uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Olaf Scholz iyo xisbiyada ay dowlad wadaagta yihiin ee kooxda dhexe iyo kooxda u janjeedha dhinaca bidixda, kadib dood xamaasad lahayd oo ku dhex martay baarlamanka dalkaasi magaalada Berlin. Xisbiyada mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyey inay qiimatirayaan qaadashada jinsiyadda Jarmalka, muhaajiriintuna ay culays saari doonto adeegyada bulshada. Faahfaahin dheeraad ah ayaan haddaba sharcigan waxa aan ka weydiiyey Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kessel ee dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, walaal, waad mahadsan tahay. Haddii aan maaragtay faahfaahinkaas siiyo, sharciga cusub ee la ansixiyey golaha ee maaragtay baarlamaanka Jarmalku ansixiyey, waxa uu ansixiyey walaalo dhowr qodob ayaa ugu muhiimsanaa. Qodobka koowaad waxa uu ahaa in maaragtay u dadka soo galootiga ee muddada 5 sano ku nool waddanka Jarmalka inay xaq u leeyihiin inay helaan jinsiyadda Jarmalka, halka markii hore ay 8 sano marka ay joogaan ay qaadan jireen jinsiyadda Jarmalka. Sidoo kale, jinsiyadda Jarmalka ayaa suurtagal ah inuu qofku qaato muddo 3 sano ah haddii uu qofku maaragtay buuxiyo shuruudo loogu talagalay, sida inuu sameeyo isdhexgal luqadana meel fiican uu ka gaaro luqadda Jarmalka, iyo sidoo kale in uu yaqaano xirfad uu u baahan yahay waddanku. Dhanka kale, baarlamaanku sidoo kale wuxuu ansixiyey in laba dhalasho walaal uu qofku qaadan karo, oo taasoo markii hore ahayd dembi inuu qofku isku sito dhalashada waddankiisa iyo dhalashada Jarmalka ama jinsiyadda Jarmalka inuu sito, taasoo markii hore ahayd dembi. Caruurta Jarmalka ku dhalatay waxay iyaguna si toosa u noqon doonaan muwaadiniin sita jinsiyadda Jarmalka haddii hal waalid oo si sharci ah ku joogay muddo 5 sano ah.
Dhinaca kale, xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha xagjirka ah ayaa ka qayliyey sharcigan la ansixiyey. Waa kan mar kale, Maxamed Carab.
Dhowr sababood bay maaragtay u cuskanayaan. Qodobka koowaad waxa weeyaan in sida ay sheegeen in qiimaha jinsiyadda Jarmalku uu hoos u dhacayo oo aan wax qiimaha yeelanahayn haddii lagu taxo dadka ajaanibka ah ee soo galootiga ah ee maaragtay jooga Jarmalka, iyagoo markii horeda istaraatiijiyadooda siyaasiga ahayd ay ka mid ahayd in maaragtay dadka aan sharciga haysan ee soo galootiga la celiyo. Sidoo kale, walaal, waxaa iyaduna qodob muhiim ah in maaragtay ay sheegayaan haddii dadka maaragtay ay qaataan jinsiyadda oo muddo kooban ay ku qaataan, in waxyaabihii aasaasiga ahaa uu maaragtay ciriiri gelayo sida caafimaadkii, waxbarashadii, shaqooyinkii iyo maaragtay sidoo kale dhaqaalihiiba. Taasna waa u diidan yihiin qodob kaloo muhiima oo ay u arkaan in maaragtay dowladdu ay dabada ka riixayso, oo ayaa jira oo ah in dowladdu ay doonayso iyo xisbiyada bahwadaagta ee maaragtay waqti xaadirkan xukuma maaragtay Jarmalka in ay doonayaan in ay cod kaga raadsadaan oo maaragtay ay sharci waxyaabahan u fududeynayaan ay tahay, laakiin arrimahaasay u diidan yihiin xisbiyada mucaaradka.
Xubno ka mid ah sharci dejiyeyaasha Jarmalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in qofku uu haysan karo laba baasaboor ay tahay arrin iminka caadi ka ah meelo badan oo adduunka ku yaala. Mid ka mid ah mas-uuladaasi oo magaceeda la yidhaahdo Rim Albali Radovan oo ku dhalatay Moscow, waalidkeeduna ay kasoo jeedaan Suuriya, ayaa sidaasi aaminsan. Sanadkii 1996-kii ayay dalka Jarmalka iyada iyo qoyskeedu ka heleen magangelyo siyaasadeed oo ay iska dhiibeen. Waxay ka mid noqonaysaa dadkii sugayay jinsiyadeena ay qaataan 8 sannadood, laakiin iminka arrinka la dabciyey ah. Sharcigan waxaa kale oo ka faa'iideysan doona dadka Soomaaliyeed ee 5 sannadood ee ugu dambeeyey haystay sharciga qaxoontinimada. Waxaa jira in dadka laga qaadi doono imtixaano ku saabsan shuruucda dalka Jarmalka, taariikhda iyo dabcan luqadda waddankaasi in lagaga hadlo. Gabadhan ayaa waxa ay sheegtay in 20 milyan ee muhaajiriinta ah ee ku nool dalka Jarmalka aanay meelna u socon, dalkuna uu yahay waddankoodii. Sharcigan ayaa la filayaa inuu saxeexo madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, in London.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid oo warbixintaasi inala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ama barnaamijkii faaqidada todobaadka, waxaynala socodsiinaya Khadar Maxamuud Axreed.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi, waxaana barnaamijka inta uu socdo aynu ku falanqayn doonnaa ansixinta habraaca wax ka beddelka dastuurka dowladda Soomaaliya, kaasoo ay arbacadii lasoo dhaafay ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka ee dowladda Soomaaliya kadib buuq iyo fowdo hareeyey xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. waxaana martida barnaamijka igala qaybgalaysa ee stuudiyaheena magaalada Nairobi ila joogta ka mid ah Ibraahim Yarow, oo horay xildhibaan iyo wasiirba uga soo noqday dowladda Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan, oo isna horay u soo noqday xildhibaan iyo wasiir dowlad ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyo sidoo kale dhanka khadka telefoonkana waxaa ku jira Abukaate Zakariya Yuusuf oo ah sharciyaqaan arrimaha dastuurka ah, iyo Suldaan Xuseen Xasan oo isna ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed. Marka hore waxaan ku bilaabayaa Abukaate Zakariya Yuusuf, haddii aad soo akhrisay habraaca uu baarlamaanku ansixiyey, maxaa kaaga baxay?
Dhammaan waa salaama saaxiibada meesha madasha igula jira, waa salaamintii. Marka intaa ka tago wixii daliil ah markii lagu weydiiyo aad ka jawaabi kartaa oodee ka taqaano kuwaa waafaqsan yahay ama waafaqsan, laakiin markaan si mabda guud aan u fiirino habraaca sharci la ansixiyey, sideedaba aqalka oo aan dhahno baarlamaanka, labada aqal isku jirkooda baarlamaan la dhahaa, waajibaadka howl oo dastuurka u xil saara ayaa waxa ay tahay xeer samayn, xeer wax ka bedelid, soo jeedin mashaariic xeer ayaa waajibaadkooda ka mid ah, inkastoo waajibaadyo kale ay leeyihiin. marka tanina hadda ay sameeyeen oo habraaca wax xeerka wax ka bedelka dastuurka waa waajibaadkoodii shaqo. marka meesha oo cilada ay ka taaganta oo macnaha dhinacyada cabanaya ee ka cabanaya ay diidayaana fiicnaan lahayd in la sheego sidaas waay iyo sidaas, markaasaan qaanuunka aan ku fiiri karnaa. laakiin si guud waajib howl ee qaanuun u xil saaray dastuurka ayay gudanayeen habraaca marka ay soo saarayeen.
laakiin madax kala duwan oo madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaan iyo madax dowladda Soomaaliya horey xilal oga soo qabtay oo ka hadlay arintan waxay sheegeen in xilligan ay tahay xilli aan ku habooneyn in dastuurka la gudagalo iyo habraaciisa in wax laga bedelo. dhankaas marka laga fiiriyo
waxa dhacay qaanuuniyan ma aha dastuur, dastuurkiina lama taaban, dastuurkiina waxba lagama bedelin habraaca lagu bedelaya wax laga sameeya sidaa daraaddeed habraaca lagu bedelaya qaanuuniyan xaqay u leeyihin inay soo saaraan laakiin markii lasoo gaaro dastuurka ee la yidhaahdo dastuurka xilligan kuma haboona iyo sidaan kuma haboona waa dood furan isla dastuurka naftirkiisana laga helayo lagana ogaanayo waana dood furan laakiin hadda waxa aan arkaynaa aze qaanuun ahaan waxa uu baarlamaanka soo saaro waa habraac haddii nin siyaasiya uu doodi ka qabo dastuurka xilligan lama furi karo uu leeyahay waa dood siyaasadeed waana isu bedeli kartaa dood sharci laakiin hala gaaro markii dastuurka la horkeeno dadka midda labaad oon kaaga baxayo habraaca akhrin ko uu soo maray akhrin laba maxay ine xubnaha xaldhibaanada ay markii ay goobta joogeen oo akhrin kow la maraayay ay u hor istaag waayeen objection ay lahaayeen maxay u hor istaag waayeen cod aqlabiyadda maxay ku diidi waayeen in lasoo gudbiyo maxay ku diidi waayeen marka last minuteka oo wax waa la ansixiyay la leeyahay la diidayo iyadana taasina maxay macnaheeda ka dhigan tahay hadda kana dastuur ma aha waa habraac habraaca haddii uu yahana haddee baarlamaanku waa samayn kara hataa baarlamaanka dastuurku wax ka bedeli kara laakiin dastuurku arrimo siyaasadeed iyo arrimo sharci labadaba waa isku xambaarsan yahay wayna noqon kartaa in xaalad loo fiiriyo wayna noqon kartaa in laga wada hadlo wayna noqon kartaa in objection laga soo jeeda laakiin kan hadda habraaca waa
waayahay waa mahadsantahay abukaate halkaas ii joog doctor cabdi cali xasan xildhibaan hore iyo wasiir dowla hore dowladda soomaaliya soo dhowow maxaad ka aaminsan tahay iyo sidaa u aragto
waa mahadsan tahay qadar waa salaamaya wasiir hore xildhibaan hore saaxiibka ibraahim abukaataha iyo suldaankaba anu horta waxaa ka mid ahaa 39 musharax ee 2022 dalkan jagada ugu sareysa u tartamay ee khudbadaydiina way duuban tahay waxa aan ku dhaliilay madaxdii oo ka horreysay doorashada inay khaasatan labadii madaxweyne isaga dambeeyey oo midna uu yahay madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya midna uu yahay madaxweynihii markaa jagada ka degayay inay labadaba ku fashilmeen inay shaqadan qabtaan dastuurka waxaa moodaa in soomaalidu ay dood gelinayso dastuurkii waaba wax laga bedelay dastuurka waxa laga bedelay baarlamaanka 9-aad guddigii dastuurka wax ka bedelay weyna keenin baarlamaanka oo in laga doodo oo wixii laga bedelay baarlamaanka la hor keeno guddigii ka shaqaynayay yaan dhicin baarlamaankii 10-aad saaxiibka ibraahim ashixi doona waxaan qiyaasayaa in 5 cutub baarlamaanka laga hor akhriyey oo dastuurka ka mid ah 5 cutub guddiga baarlamaanka labada aqal guddoomiyahooda inuu 5 cutub ka hor akhriyey baarlamaanka marka kii 10-aad inay heedaana jeclahay marka dastuurka waxaa laga bedelayaa waana waajib in laga bedelo sida abukaataha uu sheegayna waxay ahayd mas-uuliyad anigu waxaa ka mid ahaa xukuumaddii dastuurkan qortay markii laga guuraayey axda qarameedka ee loo guuraayey dastuurkan dastuurkan isagaa dood badan watay laba dastuur oo isbarbar yaacaya ilaa dowlad goboleedyadu ay isku raaceen in kan uu noqdo dastuurka haddaa xasuusato madaxweyne farolo weli puntland ah oo wax ka ansixiyey wax ka saxiixay muddo kadib wuxuu ka doodaa in 30 qodob oo dastuurka ka mid ah la bedelay markii ay saxiixeen kadib waana sax dood inuu yeesho dastuurka waayo waa waxa lagu dhaqaayay dhaca dhaliilo badan uu leeyahay wax badanoo in laga bedelo u baahanaa ku qoran wixii shalay baarlamaanka dhacayna habraac u ahaa sida abukaato sheegay habraacana guddigii keena xaqay u leeyihiin ee labada ka kooban baarlamaanka waxayna leeyihiin waxa
weye
dastuurkan qaabkii aan baarlamaanka u keeni lahayn oo doodiisa loo furi lahaa daqiiqadihii ay ka wada hadli lahaayeen xildhibaanada saan shaqada u qaybsan lahayn waxaasaa ku qoran habraacan kuma qornaa cabsida laga qabo in qaab dhismeedka dowladda wax laga bedelayo kuma qorna habraacan waxaa keliya u sheegayaa labada aqal see u wada shaqaynayaan guddiga waxaan ka shaqaynayo see u wada shaqaynayaa see loo soo kala horumarinayaa qodobada dastuurka la rabo in laga doodo waxaas ku saleysan yahay dabcan guddoomiyaha shalay meesha fadhiyey oo go-aaminayay sheekh aadan madoobe waa khabiir waa farsamayaqaan si loo maamulo xildhibaanada waa yaqaanaa wuxuuna fursad u helay xildhibaano aan oran karo 900 aan khibrad lahayn inay baarlamaanka fadhiyaan, ayaga ina aqooninba waxa ay ka doodayaan iyo waxa ay buuqa ka dhalinayaan. Waa dhegeystay khudbadahoodii, waa dhegeystay qolooyinkii qaylinayaan fiiriyey. Dad abaabulna ma ahayn, si fuduun uga faa'iidaystay khibradda maamul ee guddoon ee inuu mariyo sharcigaana. Markii koowaad maaha, markii labaad maaha, aniga Ibraahim waa joognay marar badan oo saan oo kale, arrimo xasaasi ah.
Laakiin soo ma ahayn marba haddii hal meel loo wada socdo oo la doonayo in dastuurkii waddanka dib u eegis lagu sameeyo wax laga bedelo, habraaca ansixinta ama tilaabada ansixinta habraaca loo maray inay noqoto mid loo wada dhan yahay, oo iyadoo ay xildhibaano qaar ay buuqayaan in la mariyo, soo ma ahayn mid laga ficna.
Adduunka weligaa ma aragtay baarlamaan oo isla socdo oo baarlamaan isla socdo oo wixii la keenaba gacmaha wada taagan. Baarlamaanku waa inuu qaybsanaadaa shaqadiisa, way wax loo diray, wax walboo la keeno waa inay ogolaadaan, waa inay diidaan, waa inay sidii isku qaataan ama wax ku daraan. Marka qeyb ka mid a waaye minoritina ahaayeen shalay sida ka muuqatay, waana looga adkaaday, waana ku qasban yihiin inay aqbalaan go-aanka baarlamaanka soo baxay.
Waayahay Dr. Cabdi Cali Xasan halkaas ii joog. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo salaadiin ay ka mid yihiin oo fikiro ka duwan amaba kasoo horjeeda in ansixinta habraaca wax ka bedelka dastuurka la ansixiyo. Dadkaasi waxaa ka mid ah Suldaan Xuseen Xasan oo isla khadka magaalada Nairobi barnaamijka nagala qeyb galaya. Suldaan, soo dhowow, kadibna aragtidaada ku aadan arintan dooda ka dhalisay.
Arrinta shalay meesha ka dhacday arrin la sugahayay dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed meelay joogaan baa joogeen ay u fadhiyeen ma ahan. Waa arrin muxuu ahaaye layaab leh, waa arrin aad moodaa dad danaqaas leh inay wateen. Soomaali uma fadhinin, Soomaali dhibaato haysatay, waxaanu ku jiran dhulkii la qaatay, badii oo la qaatay, dagaal baanu ku jirnay, meel walbaanu dhagax baanu tuureynay, waxbaan qoreynay, waa hadlaynay. In asalba muxuu ahaaye sheeko noocaas ah ay ka bilaabato muxuu ahaaye baarlamaankii Soomaaliya waqtigeeda maanan joogin, taymkeeda mayna ahayn, muxuu ahaaye maanana sugaynin. Waxaanu aaminsanahay annagoo badan oo shacab ah in meeshaasu danta laga lahaa iyo muxuu ahay waxa la doonayay ay ahayd in gudaha muxuu ahay dowladda ka jirta haddeer meesha.
Laakiin Suldaan, shaqadan waa shaqo mar walbaba baarlamaanka iyo dowladda u taalay inay waajibaadkeeda ay gudato, soo ma ahan. Maxaa isku xiray ansixinta habraaca wax ka bedelka dastuurka iyo hawshan kale ee khilaafka Soomaaliya kala dhexeeya Ethiopia iyo arrimaha kale ee Soomaaliya ay wajahayso?
Waxaa isku xiray markay dhib uu jiro oo dalka madax banaanintiisa iyo muxuu ahay lagu soo duulo baddiisa iyo barigiiso, wax weeye wax noocan oo kale ah oo aan loo dhammayn oo lagu kala maqan yahay oo madaxda qaranka soo martay oo dhan ay diidan tahay oo ama mid had mar dhow soo maray ama mid horey soo maray ama ra-iisul wasaare ama gobolladii Soomaaliya oo dhanba, Soomaali maanta waa federaal, ay ku kala jabsan yihiin oo ay ka maqan yihiin wax noocaas oo kale ah. Waxa la yiraahdaa wadaad cimaamad xun, waxaa loo maleeyaa inuu maaragtay wax usaas oo kale qarsanaya. Arrintaasu arrin wax lagu qarinayo ayay u egtahay, aanan u aragnaa.
Abukaate,
waa mahadsanta qadar Dr. Cabdi Cali Xasan. Runtii si oo professional oo xirfad ayuu uga jawaabay. Waxaan leeyahay aniga hal qodob ayaan leeyahay aan ku soo ururinaya warka dhan. Marka laga doodayo dastuurka, waa masiir, waa aayo mustaqbal 100 sano dadka inay ku dhaqmaan rabaan. Waa laga doodaa, ha laga heshiiyo siyaasad ahaan aad loo heshiiyo, waa laga doodi karaa, waa laga doodi karaa waqtiga yar oo ciriiri ah. Laakiin understandingka, in fahamka dadka lagu ciyaaro ayagana isku ciyaaraan ma haboon. Waxaan waa xeer nidaaminna waxaa lagu kala baxaa aqlabiyad simple ah, brosesa waxayna raacdaa habraac simple ah. Waa xeer nidaami dadku inay fahmaan waay. War dastuur maaha waxa meesha la keenay, waxa laga hadlayana dastuur maaha. Midda labaad, dastuurka sidiisaba,
laakiin waa wadadii loo maraya soo maaha in dastuurka lagula galo wax laga bedelo.
Waa xeer nidaamin dastuur maaha. dastuurka ayaa wuxuu leeyahay habraac lagu bedelo oo tilmaamayo cutub dhan uu tilmaamayo, kaasaa la dhihi karaa war waa siyaasade, waa masiir siyaasade, ha laga heshiiye, ha la iska fahmo, yaan la degdegin, yaan la yeerin, laakiin xeer caadi oo habraaca uma baahna waxaas. Midda labaad, haddii aan ku doodno waqtigan kuma haboono ku doodno, ma dastuurka leh waqti u cayiman oo la sameeyo. Dowladda hadday dagaal ku jirto waxay soo rogeysaa waxa lagu magacaabo emergency law. Hadda ma ogolyaha suldaanka su-aashaasan weydiiyey inay dowladda ay soo rogtay emergency law, ay tiraahdo dalka dagaal uu galay waa nalagu soo duulay, shuruucda dhan waa laalaabaynaa, waxaan ku dhaqaaqaynaa emergency law. Ma ogolaanaya, waa diidaya. Marka wuxuu waxaa fiican nidaamay leedahay wax kastana cilmi ay ku dhisan yihiin nidaam haajo in la raaca cilmiga iyo nidaamka. Dastuur haddii lasoo gaaro waa wax furan in siyaasiyan looga heshiyo, laakiin habraac insaan looga qayliyo ani waxaan aaminsanahay maba la fahminba.
Waxa weeye salaada waqtigeeda ayaa la tukadaa, dastuurka lama bedelin, laakiin habraaciisi weeye waxa la bedelahayo. Maxaa loola ordahayaa? Maxaa iyadoonan habraaca naftiisa soo in laiska fahma maahan. Iyuu matalaa xildhibaanka? Iyuu matalaa? Maaduu soo ani ma matalo? Soo shacabka ma matalo? Wax weeye haddii wixiiba wax ayna ahayn wax wada jiro oo waxaweye gacmo wada jirba wax ku wada qabtaa anay aanu ayna ahayn oo habeen madow waxaanu maqalnay in awood la isticmaalay, maxaa waxaasoo dhibaa keenay haddii ayna meeshu wax qarsoon ayna ku jirin?
Waad mahadsantahay Suldaan, waan kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa markan Ibraahim Isaaq yarow ku soo dhawow barnaamijka, kadibna maxay kula tahay?
Haddaan ku dhowaado barnaamijka, dooda sida ay tahay habraaca ansixinta dastuurka ee baarlamaanku uu shalay meel mariyey oo xoogoh yar dad badan ay ka muujinayaan muxuu ahaa dhiilo ay ka muujinayaan ama muxuu ahaa aragti ka duwan sida loo maareeyey ka muujinayo. Waxaan rabaa inaan wax yar ifiyo oo si aan u wada fahmno waxa meesha yaallo. Waa laga hadlay Doktor Cabdicali si fiican buu u taabtay. Marka ugu horreysa, awoodda baarlamaanka waxaa ka mid ah, awoodaha baarlamaanka waxaa ka mid ah ka doodista iyo meelmarinta iyo muxuu ahaa wax ka beddelka dastuurka markuu soo maro wada tashigii iyo muxuu ah wixii loo baahnaa. Waxaana tilmaamaya qodobka 63-aad iyo 71-aad iyo 136-aad ee dastuurka ayaa tilmaamaya. Guddiga dib u eegistana sidoo kale 133 ayuu ku dhisan yahay, waana faahfaahsan tahay wixii ay keenayaan. Waxa maanta shalay la ansixiyey marka ma aha arrinta la rabo in muxuu ahaa laga buuqo ama la isku khilaafo. Ma aha arrin meesha gaarsiisan, ma aha xataa, ma aha xildhibaanada qaar baan dhegaystay doodahooda dhegaystay, ma aha xataa sidii muxuu ahaa hindis sharciyeedkii ama sharci baarlamaanka la keenay habkii mari lahaa, ma aha. Waa habraac, waa un muxuu ahaa proceska ama hanaanka loo marayo qaabka dastuurka loo meel marinayo, loo ansixinayo, looga doodayo sidii waajibaadkooda ay ugu gudin lahaayeen keliya ayuu tilmaamaya. Waa habraac ee ma aha hindis sharciyeed, ma aha muxuu ahaa sharci ama muxuu ahaa xeer yimid baarlamaanka yimid, ma aha. Cabdi Aliina waa taabtay, waan u xaqiijinayaa baarlamaankii 10-aad oo labadeeduba aan ku jirnay waa la keenay habraaca. Isla guddigan oo baarlamaankii 10-aad lahaa baa keenay, waana la ka hor akhriyey, waan dhegaysanay, wuu maray muxuu ahaa wixii loo baahnaay qaybo ka mid ah akhrinta wuu maray. Mana aha arrin runtii dastuurka laftigiisa taabanaysa, maaha. Waxay leedahay markaan dastuurkeena meel marinayno oon ansixinayno oon ka doodayno habkaanaan maraynaa baarlamaanka, qaabkaas uu imaanaya baarlamaanka markuu yimaado habkaana muxuu loo meel maraya. Laakiin arrinta ugu muhiimsan oo la rabo inaan kulligayga aan u jihaysano oo diiradda saarno waxay tahay dastuurkii qodobadiisa wax ka beddelka u baahan ama wax ku daris. Taas way noo taallaa, way noo dhiman tahay, waana hol u baahan dhammaanteena inaan muxuu ahaa ka qayb qaadano haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed, siyaasiin ha ahaadaan ama muxuu ahaayay ahaanin, ummadda oo dhan way leedahay. Marka waxaa loo baahan yahay arrintaas inaan xoogga saarno. Qodobada ugu muhiimsan oo la rabo inaan xoogga saarno oon rabno inaan ka feejignaano, wax ku darno, wax ka bedelno qarannimadana dhismaheeda ku xiran inta badan waxaa ka mid ah muxuu ahaa qaab dhismeedka dowladda. Qaab dhismeedka dowladda waa arrin muhiimsan. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare aan soo haysanay 20-dii sano oo hadda lasoo dhaafay, laga soo bilaabo carta 2000 oon anigu baarlamaanka ku jiray, runtii waxaan ka soo marnay dhibaato aad u adag baan ka soo marnay. Waa waxyaabaha lala dhaqaaqi lahayy ka mid tahay awoodaha siday u qiibsan yihiin xukuumaddii madaxweynaha. Qodobka labaad oo u baahan taasba ka sii muhiimsan waxay tahay awoodaha dowladda dhexe iyo dowladaha muxuu ahaa xubinta ka ah dowladda federaalka oo dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyada loo yaqaan, khaasatan magac bixinta. Arrimahaas waxay u baahan yihiin in diiradda la saaro. Qarankii waa wareersan yahay, ummaddu waa nagu wareersan tahay, waa la dhibban yahay. Madaxweynihii jamhuuriyadda iyo madaxweyneyaal kale as ag fadhiya magacyaan u baahannahay dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe aan ugu kala yeerno wasiiradii, kan wasiir waay, kanna wasiir waay. Waxay u baahan tahay magac bixin in loo sameeyo. Baarlamaankii kan waa xildhibaan, kan waa xildhibaan, in magac bixin loo sameeyo u baahan tahay. Arrintaas ummadda oo adduunka caalamkan waa nagu wareersan yihiin, oon xiriirka leenahay. Soomaaliduna waa ku wareersan tahay annaga laftagayagana dowlad dhismadeeni iyo muxuu awoodda dowladda iyo kala sarreyntii iyo muxuu wixii sharcigana kala siiyey iyo habkii dowladda ay awood u lahaan lahayd oo shacabka ay isugu hanlayn lahaayeen buuq baa ka jira. Arrintaas waxyaabaha dib u eegista in la geliyo u baahan waaye. Awood qaybsiga iyo muxuu ahaa khayraadka sidai loo qaybsan lahaa oo iyagana in badan laga hadlay, horta kuwaas waaye qaybaha ama jabtarada dastuurka u baahan inaan muxuu ahaa sugno oo ka qayb galno wadatashigana uu imaan doonaa guddiyada qaabilsan, guddiga heer baarlamaan iyo kuwa madax banaan, guddiga madax banaan ee heer qaran oo labadaba shaqadooda muxuu dastuurku caddaynayo loo baahan yahay inay wadatashiga soo geliyaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo heerarka dowladda inay soo mariyaan kadibna baarlamaanka ku soo celiyaan. Loo baahan yahay waa inay muxuu ahaa qaybahaas lagala doodo, ra'yigana loo dhiibo oo muxuu ahaa qof walba aragtidiisa halkaas ku wajaho ayaa loo baahan yahay. Midaan baarlamaanka ee habraac ah waa in loo fahmaa sida ay tahay oo ah qaabkeen dastuurka baarlamaanka u keennaa markii muxuu ahaa uu soo maro wadatashigii loo baahnaa. Arrintaana arrin ragaadisay waaye muddo badan, arrin dastuurka dastuur la'aanta dowladdii soo jirtay dhowr labaatanka sano ee kumeelgaarka ahayd. Kadibna dowladda markii kumeelgaarka laga baxay laba kun laba iyo tobankii waa saxanahay, laga soo bilaabay ilaa hadda xoog baa la saaray sida dastuur lagu meelmarin lahaa, laakiin waa dhaqaaqi weysay.
Halka haddii weydiiyo Ibraahim, ma waxaa haboon in iyadoo la wada jiro oo lagu midaysan yahay la guda galo qaabkii wax looga bedeli lahaa oo dib u eegis loogu sameyn lahaa dastuurka, mise iyadoo weli buuq uu taagan yahay ayaa la galaya hawsha?
Horta haddaanan caadifad ka hadlin oo si dhab ah, dukumentiga waa dukumenti muhiim ah, dowladnimadeeni iyo qarannimadeedin dhismaheedii baa ku xiran. Haddaan si dhab ah oo muxuu ahaa daacadnimo aan u wajihin waa wareynayna, looma dhama weligeeday soo taagneyd. Waxaa la rabaa inaan waxaan heshiisku ku nahay iyo muxuu ahaa waxaan ku kala duwannahay aan kala saarno. Wixii noo muhiima dhammaanteen waa ku midaysannahay, dastuur inaan yeelanno waa ku midaysannahay. Marka waxaa la rabaa in muxuu ahaa waxyaabaha aan isku eedaynayno ay noqdaan waxa aan meel dhignay. Maxaa waaye? Dastuurka waaye. Dastuurka wuxuu leeyahay qaab loo maro, asiga laftigiisa qoraaya. Hadda habraaca heldhibaanada ay meel mariyeen markaad fiiriso dastuurka unbaa laga minguuriyey inta badan asigaa laga soo qaaday. Marka haddaad kaas jabtarkaas intaan isla dejino, habraaca intaan isla dejino kan hadda la sameeyey, qof walba uu raaco nidaamkaas, laakiin ra'yiga dastuurka lagu daraayo uusan ku dabaqin aragtida siyaasadeed ee uu qabo in hala sugo ay noqoto, laba isku imaanaysa malaha. Marka habraaca waa dhisan yahay aan gudihiisa ka shaqayno, aaraadana aan xoogga saarno, iyo qodobada iyo mabaadi'da dastuurka uu ku dhisan yahay.
Way halkaa iijog waan kugu soo laaban doonaa Ibraahim Isaaq Yarow. Doctor Cabdicali Xasan, waxaad moodaa in markii laga hadlaba arrimaha dastuurka ay tahay xasaasiyad, maxaa xasaasiyad ka dhiga ayay kula tahay in lasoo hadal qaado ama baarlamaanka uu ka doodo arrimo ku salaysan dastuurka waddanka?
Aqoonta ay u leeyihiin shacabkeena dastuurka oo aada u liidata, iyo khibradda dastuur in lagu dhaqmo aada u liidata. Dalkan lixdankii uu xornimo qaatay, dastuurkii lixdankii waa garan kartaa dadka aqoonyahanada oo waqtigaa joogay ee dastuur fahmi karay waa yaraayeen. Aftalyaanu ku qoraa dastuurkii lixdankii, af soomaali kuma qorayn. Macalin ii dhigi jiray public administration law maada la yiraahdo, yaa waxaan ka hadlaynay maalin uu ardada annagoo ah in waxa noo qoran penal code, codish civil aftalyaan ku qoraa codish civil, kan maxaa la yiraahdaa codish penal iyo codish civil, iyo wax oo dhan waxay ku qoraan aftalyaani. Soomaali aftalyaani yataqaana inta jaamacadda dhigatay iyo macalimiinta iyo dhowr qofood oo talyaanigii la shaqeeyey. hadda soomaalidu 800,000 to 900,000 maba ay aqoonin buu xamaysh ku qoran waa markii ugu horeysay oo de horta dastuur oo aan ku dhaqanno oo u jireeyba macnaheedu waxa way markii dambo laga soo gudbayna ee dawladda oo military ah timid laba warqadood ee dalku xud gudti ya siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda la yiraahdo iyo soo dhigisa ayada ku shaqeynaysa burburkii la isku dayay dastuur in la sameeyo dawladda xamshaad markuu tagay mucaaradkii asaga heshiyay oo draftka haddii dastuurka ah isla meesh ka bilowday ah gudoomiye jawaar iyo hadda nool ya dawladdu u magacowdo wasiir ahaa inuu la xaajoodo la fariisto ee nimankii mucaaradka ahaa dastuurkii ugu horreeyay qorteen markii ugu horreysay oo horta weli saasoo tahay sagaashankii markii dagaalku dhacay weli 100% dadkeenu waxay ahaayeen reer guuraa dastuur iska dhaafay inay wax qoraan iyo akhriyaan aan dood ka taagneyd sodomeeye kalena shaqo kuma lahayn inay dastuur iyo isku mashquuliyaan marka ilaa maantadaanu aan joogno oo soomaalida 5 million dibadda ku maqan tahay magaalooyinka aada loo yimid weli dadka dastuur fahamsan waa yaryihiin marka nin siyaasi oo raba inuu ku owrkacsado oo muddo xileedkiisii ku fashilmay yaa ka doodaya wuxuu leeyahay waa dastuurkiiyaa lagu xadgudbaaya haddaad dib u fiiriso madaxdii Ibraahim Yarow iyo aniga ilaa carta iskala soo bilownay baarlamaanka kuwaad ku jira ani markaa wasiira ahaa axdi qarameedka noo yaallo yaa sas loogu dagaalsanaa golihii wasiirada ugu horreeyo nimid waxa ku qoran malaysla fahmayo ma jiraan aqoon-yahano oo dastuurka bartay oo dhinac fadhiya ama xukuumadda ama baarlamaanka mar walba oo si sahlan ugu fasiri kara ayaga iyo shacabkaba haddaad dhegaysato doodaha meediyaha aqabanaysaan oo dhan inta fahamsan dastuur waa yar tahay nin walba laablakac iyo emotional waxa isaga calooshiisa ku jiray iyo madaxiis un sii daynaaya anigu marka waxaan qabaa doodan ah maxaa loogu dagaalayaa waxa keenaya aqoon xumada ee laga qabo dastuurka marka waxay u baahan tahay hadda habraacan marka laga hadlo xataa dastuurka ma laga hadlayo guddiyo kale uu ogyahay guddiga la socodka iyo hirgelinta guddiya ladhaho lama magacaabin kun guddiyo kale guddiyo tiro badan oo kale shaqadaa qaban laha oo dadka inay fahamsiyaan la rabo yaa ku qoran waxaasoo dhan lama gaarin ayadoo waxaas la gaarin dastuurkii maba la bilaabi karaba laakiin dastuurka shacabka soomaaliyeed inta waxaa uga sheegaya oo shaki uga jirin 9 sano u dambeyso ani ninkaaba Ibraahim ee saaxiibkay aan golaha baarlamaanka ku jirnay guddigii u qaabilsanaa arrintan waxbay ka bedelin waana qoraya koobiya haysta gurigeygu ii yaalla baarlamaanka unbaa la keenin oo dood la gelin ma ahane wax badanaa laga bedelay waxyaabo badan siyaasiyanaa loo hakiyey hadda 2016 intaanaan doorashada aadin waxaa lagu doodayay oo ahayd 4.5 hala kansalo waana wadnaha dastuurkan qaabka soomaalidu ku wada joogta waa 4.5 political qayb waa la jabiyey oo 4.5 hadda wax laguma qaybiy shanaa lagu qaybiya waa la joojiyey 0.5 in la dhaho beesh shanaadaa la dhahaa ma garatay si islega golaha wasiirada loogu qaybiyaa xildhibaanada weli haafa yihiin laakiin siyaasadda waa laga soo gudbay arrintaas marka waxay keentay siyaasiyan wax waa horumaraaya laakiin dastuurkan wax badanaa laga bedelay shacabkana waa sugi la-yihiin aniga waxaan qabaa xildhibaanadan walow aan dhaliilaayo xildhibaano khibrad leh inay ku yaryihiin labadan aqal oo maanta jirta guddiga dastuurka inay u daayaan ee shaqadooda qabtaan qodobadan 5 qodob ugu horreeya markii doodooda la bilaabo xildhibaan walba haddana wuxuu awood u leeyahay aftiyaa la qaadi doonaa haddii baarlamaanka xataa looga adkaado nin walba deegaankiisu ku sugi karaa dowlad goboleedkiisa markii aftida la qaada inuu ololeeyo aan diido marka waa sahlan tahay shacabka oo dhan ka qayb galaayo haa iyo mayawe haddii shacabku u bato waxaan lasoo qorqoray wax jira ma ahan baarlamaankii wixiisa qashinka lagu daraaya
marka sida caadiga ah goorma ayay tahay in dastuurka dib u eegis lagu samayn karo oo ma wax laga bedeli karo
waxayba ahayd ba teermkii koowaad ee dowladda 2012 la dhisay isla teermkeeda koowaad inay dhamaysay baheedba iyadaaba dowladdaasi dib u dhacday tii ka dambeysana dib u dhac samaysay waxaadna ka arki kartaa tartankii hadda ugu dambeeyo 2022 doorashadii dhacaysay qof kasta ee tartamaya wuxuu u lahaa waxaan ballan qaadayaa dhammaystirka dastuurka marka waa waabji taagan hadda xilli ma laha waa hadda waajib taagan
gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii soconnaa suldaanka ayaan markaan siinayaa suldaan haye
anigu horta waxa weeye qof kasta oo soomaaliya waxaan garan la'ahay xildhibaanada hadlahayo wax laga yaabaa inay dana siyaasadeed leeyihiin ma aaminsani in waxa dhabta ay abaarahayaan qofku marka uu dan leeyahayna wax fara badan ayuu waxa la yiri ciidanka markuu rabo inuu dagaalka ku guuleysto muxuu ahaa uu la geliyana guulaha iyo geesinimada iyo waxa la gaarahayo iyo waxa fiican iyo in dal la soo cushanayo waxaas laga sheekeeyaa. Markii ciidankan la rabo in la bajiyo oo la yiraahdo dagaalka ma gelinana waxa loo sheegaa qasaarada ka dhalan karto iyo ciidanka naga soo horjeeday awoodda uu leeyahay. Anigu waxaan aaminsanahay xildhibaanada meesha ka hadlay waa runta dastuurka aqoon bay u leeyihiin, laakiin inay weli faru laabantahay eg waxa laga hadlahayo waxa weeye shalay la meel mariyey lama meel marinayn lagu buuqbuuqay waxay ahayd waxa soo socda sidii muxuu ahay loo afgembin lahaa. Marka afgembigii wuxuu ka bilowday xeer hoosaadkii lagu shaqayn lahaa buu shalay ka bilowday. Waxaa kasii dambeeya guddiga la magacaabahayo guddiga dastuurka guddiga talabixinta kulli tiimka ayaga ahaabaana ayaga baa magacaabanaya halka qof kasta oo Soomaaliya anigu aniga xil mahayo uma hayo xildhibaan hore iyo wasiir hore ma soo ihi, laakiin waxaan kaaga shakeynaya qof kasta oo Soomaaliya ood waraysato oo ama Muqdisho jooga ama Garoowa jooga ama Kismaayo jooga ama meeshaanaan joogno Nairobi ah jooga wuxuu xamisan yahay waxa loo digdib dig iyo dam leeyahay inay tahay waxa la rabo oo ahayd wixii nimankii lixda ahaa iyo shanta ahaa ay ku soo heshiyeen kadibna ayaga ay ku kala tageen hadeerna laba iyo hal iyo maqan wax ku harsan iyo madaxweynaha markaa meesha jooga. Waana qof Soomaali ah oo raba ma jiro, xildhibaan rabana ma jiro, mana aaminsana shalay xataa habraaca xildhibaanna ansixiyey inay jiraan. Sidaa darteed rag odayaalka khubarada saaxiibada ah ee meesha ka hadlay waxaan leeyahay arintaasu waa arin hoosgelis ah, waqtigeedina ma joogta, dastuur badalan la bedeli karo waa maantayto. Waa
Ibrahim bismillah Suldaan, horta Suldaanku waa mahadsan yahay. Waxaan u malaynaa xilli imaan doono inuu ka hadlayo oon weli la gaarin. Marxalado ayuu marayaa dastuurka, inuu muxuu ahaa meel maro marxalado ayuu marayaa. Wuxuuna kasoo bilowday muxuu ahaa in 2000 buu kasoo bilowday, cartuu kasoo bilowday. Waxaa la dhihi jiray jaartar baa la dhihi jiray, jaartarka ku meelgaarka. Sidaan ugu qornaa waxa unbaa lagu daray, waxaa wax laga bedelay, wax ka bedel lagu sameeyey 2004 markii dib loo dhisay dowladii kale Nairobi. Markaasaa wax laga bedelay, waxaana lagu daray in muxuu ahaa federaalkii. Marka hore waxaa ku qornayd midda carta in nidaamka federaalka 3 sano kadib la hirgelin doono ayaa ku qornayd. Inta ka horreysana nidaam furfuran awoodaha oo muxuu ahaa gobollada ay leeyihiin, laakiin inta federaal laga gaaray ayaa ku qornayd. Laakiin markii Nairobi la isugu yimid oo 2004 dowladdii la dhisaayey, markaasaa laisla go-aansaday in wax laga bedelo la yiraahdo ma dhismaayo nidaamka federaalka haddaan si dhaba loo gelin in jaartarka lagu qoro, jaartarka federaalka lagu qoro. Saasaa lagu qoray 2 sano gudaheedna in la meel mariyo. Dowladdii xukuumaddii markaasi u xilsaareed xataa way ku dhacday, haddii markii 2 sano bar ay ku guuldareys ay ku meel marin weysay. Ugu dambeyntiina dastuurka 2012 ba loo bedelay in muxuu ahaa dastuur rasmi ah oo laakiin ku meel gaara inta afti laga gelinayo lagana sii shaqeeyo loo sameeyo dalka ku meel gaarkana laga baxo. 2012 ba horta yaa dokumentigan lasoo saaray. Markii dokumentigan lasoo saarayna wuxuu wataa qeybtii federaalka ee muxuu ahaa kii dambe 2014 ku qornayd, kii carta maaha, waa kii 2014 maaha, Nairobi maaha, waa dastuurkii oo laakiin weli gaarin muxuu ahaa ugu dambeyntii oo aftidii dadweyne maray aan gaarin. Marka heerarka uu maraayo marka inta laga gaaray aftidii dadweyne, aakhirkii waa aftidii dadweyne ayuu mari doonaa, dadweynaha ayaa ansixin doona Soomaaliyeed. Inta taas laga gaarayo wuxuu marayaa in la sii dibciyo habka loo qoraayo iyo dokumentiga si uu ekaanayo. Siyaasiyiintu waxay ka buuqayaan waxba aan soo gaarna waaye, si fiican in loogu sharxo ay ka qayb galaan qodobada dastuurka iyo mabaadiida ay ra'yi ka qabaan ay ka qayb galaan loo geeyo guddiida qaabilsan ay u geeyaan baarlamaanka habraaciisa laakiin asagu gaar u yahay say u shaqeyn lahaayeen waaye wax dhibaataana kama taagna anay aragtideyda marka aan wajahno shaqada muhiimka ah ee noo taala ee ah dastuurka saan uga dhigi lahayn dastuur muxuu waaqici ah oo la socon karo rabitaanka dadka iyo muxuu haasada sida dowladeenu ay awood u yeelan lahayd.
Dhameyntii Dr. Cabdi Cali Xasan, xalku muxuu yahay? Maxay kula tahay xalka inuu yahay?
Xalka wuu sahlan yahay. Xalku wuxuu yahay walalka shacabka Soomaaliyeed ka haysta in dastuurkii la bedelayo, dastuur xun uu ka soo baxayo, meesha ma jirto. Soo hadda saaxiibkay xildhibaan Ibraahim uu sheegay waqtuu soo maray, waxa la yiraahdo geedi socodka dastuurka waa hadda. Wuxuu jirsaday labadii kun markii laga soo bilaabo 23 sano waana ka shaqeynay aniga isagaba intaas 3 baarlamaan oo ka mid ah oo ka shaqeynaynay maraax baarlamaan aan ahayn oo xukuumad ahaana waa ka shaqeynaynay maanta meel fiican u maraayaa shacabka Soomaaliyeed sabay u walwalaan ma jirto waxba laga bedelayo waayo ku meel gaar in wax laga bedelo dadaa u xilsaarnay xildhibaanaha wakiilnaga ah qof kastoo shacab oo Soomaaliyeed xildhibaan ku leeyahay labadaas aqal ayaga wakiil nooga ah haddii ay dhaliilayaan ayaga la taliyaanha u sameeya oo kala taliyaan waxa ay deegaankooda ay u arkaan inuu muhiim u yahay in dastuurka loogu daro
Sultan si kooban halka maxay kula tahay
halka waxa weeye dadka danaha qaaska ah oo ayagu ay doonayaan inay ku sii joogaan kuraasta Soomaaliya oo aan rajaynayo inay dhicinin danta ay leeyihiin inay ka saaraan muxuu ahaay ama habraac ha noqoto ama beddelada dastuurka ha noqoto ama cadaadiska xildhibaanada shacabka Soomaaliyeed matalahayo lagu haya ha noqoto oo ay ka mid tahay in loo diiday miidiyaha oo ay ka mid tahay in muxuu ahaaye iyagoonan codaynin la yiray cod bay bixiyeen oo ay ka mid tahay waxa weysadiiba hadday kaa burtay oo aad marka horeba aad weysa qabin salaad kaama asaxayso anigu waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya kul meel allaale meel joogaan ras qasir iyo ras kambona meel joogaan waxay u arkaa wixii shalay meesha ka dhacay inay tahay dan khaas ah oo ayna ahayn dan loogu shaqeynayo shacabka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed bal ay tahay dan khaas ah dad wata iyo waxay wateen
waa maasanta si kooban Ibraahim Yaro si kooban gabagabada iyo halka
halka waa cadahay wadada waa lagu socdaa waxaan u baahanahay inaan isku meel aan u jeedno oo muxuu ahaa midaysnaano oo garabka sahaysano dastuurka laga wada shaqeeyo qof walba si positive ah oo muxuu ahaa wax kordhinaysa oon wax dhimaan lahayn uu ra'yiga iyo talada u dhiibto waxaan leeyahay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh dowladdiisa waxaan u jeedinayaa in muxuu ahaa dastuurka qaybtooda ay ka qaataan nidaamka la maro oo dastuurku ku qoran sida hadda baarlamaanka muxuu ahaa ay u xigteen nidaamka la qayaxo dadka siyaasiyiinta oo wax ka qabana laga qaybgeliyo oo talada la siiyo oo muxuu ahaa la dhegaysto ra'yigooda meeshay soo mari lahaayeen loo tilmaamo siyaasiyiinta kale mucaaradi muxaafid waxaan leeyahay oon dowladda ahayn waxaan leeyahay araadiina si oo muxuu ahaa wax dhisaysa u dhiibta oo dastuurka wax ka beddelkiisa iyo wax ku kordhintiisa mabaadi'diisa wax ku dara oo xoogga saara talooyinkiina muxuu ahaa meesha ha ka muuqdaan u jeediya hay-adaha iyo guddiga madax bannaan ee dhisan iyo guddiga baarlamaanka xataa laftigiisa ee dastuurka u jeediya taladiina sidii baarlamaanka loo geyn lahaa kadibna ay dadweynaha ugu gudbi lahayd shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waqtigiina waa imaanayaa haddana muxuu ahaa xildhibaanada la taliya oo deegaanadiina laga soo doortay ra'yiga siiya ka qayb qaata miidiyaha muxuu ahaa gudbiya ra'yigiina ugu dambeyna wuu idin imaan doonaa waxyaalaha aad u codaynaysaan hadhow ha imay aad u codaynaysaan si idinkugu kala cadaadaan muxuu ahaa shacab wacyigashan oo informed citizens ah muwaadiniin wacyigashan oo dowladdooda sida loo maamulayo muxuu ahaa og oo hadhow dadka loo shaqaynayo iyaga waayo codkooda ayaan lagu shaqayn doonaa siyaasiyiintan asaysatana marka dambe ayaga lagu tartami doonaa dadweynaha kala saari doona marka u diyaar garooba waqtigiinu imaanayaa si positive ha loo wada shaqeeyo dhismaha geedi socodka dhismaha qarannimada Soomaaliyeed mar hore soo bilaabatay way daahday way socotaa waxaan leeyahay muxuu ahaa tallaabooyinka la qaadayo hore ha loo sii wado oo ha la fududeeyo si dalkan uu la tartamo muxuu ahaa caalamka kale iyo jiiraankiisa uu la tartamo si aan loo haweysanin dhulkiisa iyo baddiisa iyo muxuu ahaa dadkiisa aan loo qaybsanin ha diyaar garoobaan shacabka Soomaaliyeed waa shacab awood leh dalka Soomaalida waa dal weyn oo nagu filan oo barwaaqo ah, waa gaareynaa adawgana aan iska wada dhicinno mid gudaha iyo midka oo dibadda ka soo socdo intaba, anaga oo midaysan aan wajahno, dastuur la'aan lama shaqayn kare, anaga aan is-aaminno oo isku kalsoonaanno oo dokumenti qof sameeyey kama faa'iidaysan karo, xilku ma joogi karo, mid oo muxuu ahaa dokumenti banaanka ka joogana xilka kama maqnaan karo. Ciddii wixii la sameeyey waa noo wada samaysan yihiin. Awood haddii la kordhiyo, meel loo kordhiyo, awooddaas beri qof kale qabsan doono. Qofka hadda hayana wuxuu noqon doonaa qof oo muxuu dadka caadiga ka mid ah ayuu noqon doonaa, sida kuwii horeba ay u noqdeen. Marka yaan waxba muxuu ahaa xilaa lagu joogayaa iyo muxuu ahaa qolaha wax badsanaysa yaan la dhihin. Dastuurkan waa noo wada yaalaa, kulligeena waa ka faa'iidaysanaynaa, dadka banaanka jooga iyo dadka gudaha jooga. Aad baad u mahadsan tihiin.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Ibraahim Yarow Isaaq, xildhibaan hore dowladda federaalk ee Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo isaguna horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya, abukaate Zakariya Yuusuf, sharciyaqaan arrimaha dastuurka ah, iyo Suldaan Xuseen Xasan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed. Barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadkana intaas ay noo joogo. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
Halka dhiisi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa soo gabagabeeyey socdaal uu ku tegay afar waddan oo taageera dimuqraadiyadda Afrika ah, isagoo la kulmay madaxda Angola si uu u muujiyo sii kordhinta iskaashiga mashruuca kaabayaasha tareenka. Wariye ka tirsan v o a da Sandy Sein ayaa warbixin ka soo dirtay, waxaana ay noo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa soo gabagabeeyey booqashadiisii Afrika maalintii Khamiista, isagoo sheegay in Mareykanku uu raadinayo wada shaqayn iyo mustaqbal la wadaago waddamada dimuqraadiga ah ee qaaradda oo ay ku jirto Angola.
At the White House in November, President Biden reaffirmed to President Lorenzo that this is a historic moment for the partnership between the United States and Angola.
Aqalka cad ayaa bishii Noofembar madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu mar kale u xaqiijiyey madaxweynaha Angola in tani ay tahay waqti taariikhi ah iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo Angola. Xiriirkeennuna waa uu sii xoog badan yahay, waa mid saameyn badan leh, waxa uu marayaa meel aad u wanaagsan saaxiibtinimadeenna soddonka sano jirtay. Xilligan isbeddelka lagu jirana, madaxweyne Biden waxa uu iga codsaday inaan imaado Luunda si aan gacan uga geysto dhisidda iyo dardargelinta horumarkeenna. Caasimadda Angola ayaa Blinken waxa uu dib u eegis ku sameeyey, waxa uu ku sheegay in ay ka xawli badan tahay shaqada la filayo ee laga qabto jidka tareenka ee Lobito, isaga oo dalka ku xiraya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo Zambiya. Waa mashruuca kaabayaasha dhaqaale ee Mareykanka ee ugu hammiga badan qaaradda uu Shiinuhu muddo dheer ku howlanaa dadaallo baaxad leh oo la mid ah, ayuu yiri khabiirka Afrika ee Terry McCully oo ka tirsan macadka nabadda ee Mareykanka.
The US is investing significantly in Angola, the Lobito Corridor project which will link Angola to DRC and Zambia is the largest.
Mareykanka ayaa si weyn u maalgashanaya Angola, mashruuca Lobito Corridor kaas oo isku xiri doona Angola iyo DRC iyo Zambia. Waa maalgashigii ugu weynaa ee uu Mareykanku ku sameeyo Afrika muddo 10 sano ah, waxaana ila tahay inay taasi calaamad u tahay in Mareykanku doonayo in uu hanto saaxiib adag oo dalalka Afrika ah. Makali waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo in uu muujiyo in uu yahay lamaane mustaqbalka fog ah xilli Ruushka uu sare u qaadayo xiriirka ammaan ee uu la yeeshay dowladaha ay ciidamadu maamulaan ee Afrika, Shiinuhuna uu ballaarinayo raadka uu ku leeyahay maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha.
You see a resurgence in Russian efforts to influence in Africa, particularly through disinformation campaigns. China obviously is a very important player on the African continent.
Dib u soo kabashada dalalka Ruushku ku doonayo in uu ku yeesho saameynta Afrika, gaar ahaan iyada oo loo marayo ololayaal been abuura. Shiinuhu sida iska cad waa dal saameyn muhiima ku leh qaaradda Afrika, oo aanu runta sheegno Afrika waxa ay qiimeynayaan xiriirkaas sababtoo ah Shiinaha iyo shirkadaha Shiinaha waxa ay wax badan ku soo kordhiyeen kaabayaasha loo baahan yahay mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ee laga maarmaanka u ah horumarka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Angola, Tete Antonio, oo wax laga weydiiyey la shaqaynta Mareykanka oo ka soo horjeeda Ruushka iyo Shiinaha, ayaa waxa uu helay jawaab diblomaasiyadeed isaga oo leh, saaxiibka ugu fiican waa kan runta sheega. Blinken ayaa sidoo kale waxa uu ammaanay dadaalka nabadeed ee Angola ee qaaradda.
Angola is trusted by all sides. President Lourenço's leadership is vital for Britain.
Angola waa mid ay ku kalsoon yihiin dhammaan dhinacyada. Hoggaanka madaxweyne Lawrence ayaa muhiim u ah horumar. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu aad u jecel yahay inuu booqdo Afrika, balse Blinken ayaa xusay in doorashada Mareykanka ay ku soo rogtay waqti ciriiri ah sanadkan.
Aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintiisii indhisay. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga v o a. odanle sidaas iyo nabadgelyo.